Գլուխ 42-րդ. Ծերունին ճաշից առաջ նորից գնաց քաղաք, բայց Թոմի վերաբերյալ ոչինչ չէր իմացել։ Նրանք երկուսն էլ սեղանի առջև նստած լուր մտածում էին, ոչ ուտում էին, ոչ խմում։ Վերջապես ծերունին ասաց. «Քեզ տվեցի նամակը»։
«Ինչ նամակ»։
«Այն, որ երեք փոստի գրասենյակից ստացա»։
«Ոչ, ինձ նամակ չես տվել»։
«Ուրեմն մոռացել եմ»։
Նա որոնեց գրպաններում և ապա գնաց ինչ-որ տեղ, ուր դրել էր նամակը, բերեց այն ու տվեց կնոջը։
Կինն ասաց. «Օ, Սանկտ Պետերբուրգից է, քրոջիցս»։
Ես մտածում էի, թե վատ չի լինի մեկ էլ զբոսնելու գնալ, բայց չկարողացա տեղիցս շարժվել։ Նամակը դեռ չբացած, մորաքույրն այն վայր գցեց ու վազեց դուրս, պատուհանից ինչ-որ բան էր տեսել։ Ես հետևեցի նրան։ Դա Թոմ Սոերն էր, ներքնակի վրա պառկած։ Տեսա և ծեր բժշկին։ Նրանց հետ էր Ջիմը, մորաքույր Սալի չթե զգեստը հակած, ձեռքերը մեջքին կապած։ Գալիս էր նաև մի հոծ բազմություն։ Ես նամակը թաքցրի առաջին պատահած իրի տակ ու դուրս վազեցի։ Մորաքույր Սալին լաց լինելով նետվեց Թոմի կողմը։
«Օ, մեռել է, մեռել, գիտեմ, մեռել է»։
Թոմը մի փոքր շուռ տվեց գլուխը և ինչ-որ անկապ բառեր մրմնջաց։ Դա ցույց էր տալիս, որ նա նորմալ վիճակում չէ։ Մորաքույրը բարձրացրեց ձեռքերն ու ասաց.
«Կենթանի է, փառք Աստծո, այդքանը բավական է»։
Նա համբուրեց Թոմին ու վազեց տուն անկողին պատրաստելու, յուրաքանչյուր քայլափոխում նեգրերին ու բոլորին աջուձախ արագ-արագ հրամաններ տալու, որքան լեզուն կարող էր պտտվել բերանում։ Ես հետևում էի մարդկանց տեսնելու, թե ինչ են անելու Ջիմին։ Ձեր բժիշկն ու հորեղբայր Սայլասը հետևեցին Թոմին, երբ նրան տարան ներս։ Մարդիկ չափազանց զայրացած էին։ Մի քանիսն ուզում էին կախել Ջիմին, որպես օրինակ տեղի նեգրերի համար, որպեսզի նրանք փախչելու փորձ չանեն, ինչպես արել էր Ջիմը, առաջացնելով այդքան իրարանցում և մի ամբողջ ընտանիք գիշերցերեք պահելով սարսափի մեջ։ Մի քանիսն էլ ասում էին, թե չպետք է կախել, դա բոլորովին էլ նպատակը հարմար չէ։ Նա իրենց նեգրը չէ, և տերը կարող է ներկայանալ ու անկասկած ստիպել, որ իրենք վճարեն նրա համար։ Դա մասամբ մեղմեց նրանց զայրույթը, որովհետև այն մարդիկ են միշտ ամենից շատ ուզում օրինազանց նեգրին կախել, որոնք ամենից քիչ ցանկություն ունեն այդ հաճույքը ստանալուց հետո վճարել նրա համար։ Նրանք շատ էին հայհոյում Ջիմին և հաճախ մեկ-երկու հարված հասցնում գլխին, բայց Ջիմը ոչինչ չէր ասում։ Ցույց էլ չտվեց, թե ինձ ճանաչում է։ Նրան տարան նույն հյուղակը, հագցրին իր շորերը, նորից կապեցին շղթայով և այս անգամ ոչ թե մահճակալի ոտից, այլ մի մեծ սյունից։ Շղթայեցին նաև ձեռքերն ու երկու ոտքերը։ Ասացին, որ բացի հացից ու ջրից ոչինչ չի ստանա, մինչև տերը գա կամ իրեն վաճառեն աճուրդով, եթե տերը որոշակի ժամանակից հետո չգա։ Ապա լցրին մեր փորած անցքը և ասացին, որ յուրաքանչյուր գիշեր երկու ագարակատեր հրացաններով պահակություն են անելու հյուղակի մոտ, իսկ ցերեկը դրան առաջ կապելու են մի բուլդոգ։ Երբ վերջացրին ամեն ինչ և հեռանում էին հրաժեշտի ընդհանուր հայհոյանքներով, ձեր բժիշկը մոտեցավ նրանց, նայեց այդ տեսարանին ու ասաց. «Այդքան խիստ մի վարվեք նրա հետ, նա վատ նեգր չէ»։ Երբ ես հասա այն տեղ, որտեղ գտա տղային, տեսա, որ չեմ կարող գնդակը հանել առանց որևէ մեկի օգնության։ Իսկ տղան այնպիսի վիճակում էր, որ չէի կարող գնալ և մեկին օգնության կանչել։ Նրա դրությունը ավելի ու ավելի վատանում էր։ Երկար ժամանակ նա զարանցեց և այլևս թույլ չէր տալիս, որ մոտենամ։ Ասում էր, որ եթե կավճով նախշեմ իր լաստը, կսպանի ինձ։ Մի խոսքով անմիտ անմիտ զարանցում էր։ Տեսա, որ մենակ ոչինչ չեմ կարողանել, ասացի, որ պետք է մի կերպ օգնող ճարեմ։ Հենց որ արտասանեցի այդ բառերը, ինչ որ տեղից դուրս սողաց նեգրը եւ ասաց, որ ինքը կօգնի։ Եվ իսկապես օգնեց, այն էլ շատ լավ։ Ես իհարկե ենթադրեցի, որ նա փախած նեգր է եւ ստիպված եղա օրվա մնացած մասն ու ամբողջ գիշերը մեխվել այնտեղ։ Ինչպիսի դժվար կացություն։ Քաղաքում տենդով բռնված երկու հիվանդ ունեի եւ իհարկե կուզենայի շտապ վերադառնալ, տեսնել նրանց, բայց չեկա, որովհետեւ նեգրը կարող էր փախչել եւ ինձ կմեղադրեին դրա համար։ Իսկ գետի վրա ոչ մի նավակ այնքան մոտ չեկավ, որ կանչեի։ Հարկ եղավ սպասել մինչև առավոտ։ Ես երբեք չեմ տեսել մի նեգրի, որը այդպես խնամեր հիվանդին ու ավելի հավատարիմ լիներ, եթե դրանով վտանգի էր ենթարկում իր ազատությունը։ Միաժամանակ ես պարզ նկատում էի, որ նա վերջին ժամանակները շատ տանջվել եւ կատարյալ ուժասպառ է եղել։ Դրա համար էլ ես սիրեցի այս նեգրին։ Կարող եմ ասել, ջենթլմեններ, որ այսպիսի նեգրը $1000 արժե, ինչպես եւ արժանի է սիրալի իր վերաբերմունքի։ Ինձ մոտ կար այն ամենը, ինչի կարիքն ունեի, եւ տղան խնամվում էր նույնքան լավ, որքան տանը, գուցեեւ ավելի լավ, որովհետեւ այնտեղ շատ խաղաղ էր։ Բայց ես մնացի այնտեղ եւ երկուսն էլ իմ հսկողության տակ էին։ Սպասեցի գրեթե մինչև լուսաբաց։ Մեր մոտով անցավ մի նավակ, մեջը մի քանի մարդ կար։ Բարեբախտաբար նեգրն այդ պահին նստած էր հարդան կողնու վրա, գլուխն իջեցրած ծնկներին ու խորը քնած։ Ես կամացուկ նշան արի նրանց, եւ նրանք աննկատ վրա պրծան, ամուր բռնեցին ու կապեցին, նախքան նա իմացավ, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ մենք ոչ մի նեղություն չկրեցինք։ Տղան նույնպես քնած էր, թեև անհանգիստ։ Թիակները փաթաթեցինք շորով, ձայնը խլացնելու համար, լաստը կապեցինք նավակից եւ կամաց քաշեցինք դեպի քաղաք։ Նեգրը սկզբից մինչև վերջ ոչ մի բառ չարտասանեց եւ բոլորովին չդիմադրեց։ Նավատ նեգր չէ, ջենտլմեններ։ Իմ կարծիքը նրա մասին այդ է։ Մեկն ասաց,
այո, պետք է ասել, որ այդ բոլորը շատ դուրեկան բաներ են։
Այնուհետև մյուսներն էլ մասամբ մեղմացան, եւ ես շատ շնորհապարտ մնացի այդ ծեր բժշկին, Ջիմի մասին այդպես բարեխոսելու համար։ Ուրախ էի, որ բժշկի ասացները չէին տարբերվում Ջիմի մասին իմ ունեցած կարծիքից։ Ես միշտ էլ մտածել եմ, որ նա բարի սիրտ ունի։ Առաջին իսկ հանդիպումից նա ինձ վրա լավ մարդու տպավորություն է թողել։ Բոլորն էլ ընդունում էին, որ Ջիմը լավ է վարվել, արժանի է ուշադրության եւ պարգևատրման։ Բոլորը սրտանց խոստացան, այլևս չհայհոյել նրան։ Ապա դուրս եկան հյուղակից ու փակեցին դուռը։ Ես հույս ունեի, թե շղթաներից մեկ կամ երկուսը կպակասեցնեն, որովհետև դրանք սարսափելի ծանր էին, կամ հացի ու ջրի հետ միսու կանաչեղեն էլ կտան։ Բայց այդ մասին նրանք չմտածեցին, իսկ իմ միջամտությունը համարում էի սխալ։ Սակայն որոշեցի բժշկի պատմածները այս կամ այն ձևով հասցնել մորաքույր Սալին, հենց որ ազատվեի ինձ վրա խուժող ալիքներից եւ ծանծաղուտ դուրս գայի։ Այսինքն բացատրեի, թե ինչպես մոռացա հայտնել, որ Սիդը վիրավորված է, երբ իբր թե ես ու նա այդ ահավոր գիշերը մակույկ նստած որոնում էինք փախած նեգրին։ Բայց ես դրա համար շատ ժամանակ ունեի։ Մորաքույր Սալին գիշեր ցերեկ չէր հեռանում հիվանդի սենյակից, եւ ամեն անգամ, երբ տեսնում էի հորեղբայր Սայլասին, ծլկում էի։ Հաջորդ առավոտյան լսեցի, որ Թոմը բավական լավացել է եւ մորաքույր Սալին գնացել է մի փոքր քնելու։ Ես ինձ գցեցի հիվանդի սենյակը, մտածելով, որ եթե նրան արթուն գտնեմ, ապա կկարողանանք մեր մեղքը քավող մի պատմություն հորինել։ Բայց նա հանգիստ քնած էր։ Դեմքը գունատ էր եւ այնպես չէր այրվում, ինչպես առաջին օրը, երբ բերին։ Նստեցի ու սպասեցի, մինչև արթնանար։ Մոտավորապես կես ժամ հետո մորաքույր Սալին կամաց մտավ սենյակ, եւ ես նորից լուռ նստեցի, ինչպես կոճղ։ Նա ձեռքի շարժումով ինձ հասկացրեց, որ ձայն չհանեմ։ Նստեց իմ կողքին ու սկսեց շշունջով ասել, որ մենք բոլորս այժմ կարող ենք ուրախ լինել։ Բոլոր լավ նշանները կան։ Թոմը երկար ժամանակ այդպես հանգիստ քնած է եւ ավելի ու ավելի լավ է երևում։ Կարելի է վստահասել, որ կարտնանա լիովին սթափված։ Մենք նստած դիմում էինք Թոմին։ Շուտով նա մի փոքր շարժվեց, շատ բնական ձևով բացեց աչքերը, նայեց շուրջն ու ասաց. «Օ, տանն եմ ես, ինչպես եկա, որտեղ է Լաստը»։
«Ամեն ինչ լավ է», ասացի ես։
«Իսկ Ջիմը»։
«Նույնպես», ասացի ես, բայց ոչ հաստատ եղանակով։ Նա այդ չնկատեց ու ասաց.
«Լավ է, սքանչելի, այժմ մենք շատ լավ ենք ու ապահով, մորաքրոջն ասացիր»։
Ուզում էի ասել «այո», բայց մորաքույրը մեջ ընկավ ու ասաց.
«Ինչի մասին, Սիդ»։ «Այն եղանակի մասին, որով կատարվեց այս ամբողջը»։
«Ինչը»։
«Ամբողջ գործը, մեկից բացի, ուրիշ գործ չկա»։ «Պատմեց, թե ինչպես փախած նեգրին ազատ արձակեցինք ես ու Թոմը»։
«Տեր Աստված, ազատ արձակեցիք փախած»։
«Ինչի մասին է այս երեխան խոսում»։ «Նորից զարանցում է, Աստված իմ»։
«Ոչ, չեմ զարանցում, ես հասկանում եմ, թե ինչի մասին եմ խոսում»։
«Մենք նրան ազատ արձակեցինք, ես ու Թոմը, մենք որոշել էինք, արեցինք և արեցինք արժանավայել ձևով»։
Թոմն սկսեց պատմել, իսկ մորաքույրը երբեք չընդհատեց նրան։ Ամբողջ ժամանակ նստած և աչքերը չռած, թույլ տալով, որ շարունակի։ Ես տեսնում էի, որ իմաստ չուներ մեջ ընկնել։
«Բայց մորաքույր, այդ գործը մեզ վրա շատ ծանր նստեց. մենք աշխատեցինք շաբաթներով, ժամ առ ժամ, ամեն գիշեր, այն ժամանակ, երբ դուք բոլորդ քնած էիք. հարկ եղավ գողանալ մոմեր, սավան, շապիկ, ձեր զգեստը, գոքնոցներ, թիթեղիա ամաններ, սեղանի դանակներ, տապակ, ջրաղացքար, ալյուր և բազմաթիվ այլ բաներ. դուք չեք կարող պատկերացնել, թե որքան չարչարվեցինք սղոցներ, տապակներ, մակագրություններ ու այս կամ այն բանը պատրաստելու համար. կիսով չափ էլ չեք կարող պատկերացնել, թե որքան զվարճալի էր այդ. հարկ եղավ դագաղների ու այլ բաների նկարներ պատրաստել, անանուն նամակներ գրել իբր թե ավազակների կողմից, շանթարգելով բարձրանալ վեր, իջնել ցած, դեպի հյուղակը ստորերկրյա ճանապարհ փորել, պարանից սանդուղ քշինել և հասցնել Ջիմին կարկանդակի խմորի մեջ դրած գթալներն ու այն իրերը, որոնցով աշխատելու էր նա. ուղարկում էինք ձեր գոքնոցի գրպանը դրած
ողորմած տեր.
մենք հյուղակը լցրել էինք առնետներով, օձերով ու այլ արարածներով, որ Ջիմն ընկերներ ունենա. դուք Թոմին այնքան պահեցիք այստեղ, կարակը գլխարկի մեջ, որ քիչ էր մնում ամբողջ գործը փչացնեիք, որովհետև մարդիկ հյուղակ եկան, երբ մենք այնտեղից դեռ չէինք հեռացել. ստիպված եղանք աճապարել. մեզ լսեցին, ընկան մեր ետևից և ես էլ ստացա իմ բաժինը. մենք դուրս եկանք ճանապարից ու թույլ տվինք, որ նրանք առաջ անցնեն. իսկ շները, երբ եկան, մեզ ուշադրություն չդարձրին, վազեցին այն ուղությամբ, որտեղ աղմուկը մեծ էր. մենք էլ նստեցինք մեր մակույկն ու թիավարեցինք դեպի Լաստը և ամեն ինչ ապահով էր. Ջիմը դարձավ ազատ մարդ. այդ բոլորը մենք արինք և ճարպ կորեն կատարեցինք, չէ՞ մորաքույր»։
«Իսկապես, իմ կյանքում նման բան երբեք չէի լսել»։
«Ուրեմն, դուք փոքրիկ սրիկաներդ եք եղել այս ամբողջ նեղության պատճառը, բոլորին գժվեցնողները, մահվան աստիճանի վախեցնողները»։ «Այժմ ավելի քան երբևէ տրամադիր եմ հենց այս րոպեին ձեզ խելքի բերելու»։
«Պատկերացրու, այստեղ քանի գիշեր»։
«Սպասիր, փոքրիկ անպիտան, լավացիր դեռ, ես ձեզ այնպես կջարդեմ, որ ձեր միջից Սատանան դուրս գա»։
Բայց Թոմն այնպես հպարտ և ուրախ էր, որ չէր կարող լեզուն փակել։ Խոսում էր ու խոսում, իսկ մորաքույրը բարկանում էր, իրեն կորցնում։ Երկուսն էլ խոսում էին միաժամանակ, կարծես կատուների ժողով լիներ։ Մորաքույրն ասաց.
Լավ, հիմա դու լրիվ ուրախացիր արածիդ համար, բայց տես, եթե դու մեկ էլ խառնվես նրա գործին…
Խառնվել ում գործին,
ասաց Թոմը, ժպիտը թողնելով ու զարմացած նայելով նրան։
Ում?
Փախած նեգրի գործին, հապայելում։
Թոմը չափազանց լուրջ նայեց ինձ ու ասաց,
Թոմ, հենց նոր չասացիր, թե ամեն ինչ կարգին է, միթե նա չի փախել։
Նա փախած նեգրը,
ասաց մորաքույր Սալլին, իհարկե չի փախել, նրան ողջ և առողջ ետ են բերել, նա նորից նույն հյուղակում է, տալիս են միայն հաց ու ջուր, շղթայակապ կմնա մինչև տերը պահանջի կամ վաճառի աջուրտով։ Թոմն անմիջապես վեր ելավ, նստեց անկողնում, աչքերը բոցավառվեցին, ռունգները խրիկների նման բաց ու խուպ եղան։ Նա բարձրաձայն գոչեց.
«Նրանք Ջիմին բանտարկելու իրավունք չունեն, շուտ առանց մի րոպե կորցնելու շտապիր և ազատ արձակիր, նա այլևս տրուկ չէ, ազատ է, ինչպես ամենարարած, որ քայլում է երկրի վրա»։
«Ինչ է դա նշանակում, տղաս»։
«Այն ինչ նշանակում է իմ ասած ամեն մի բառը, մորաքույր Սալլի, եթե ոչ ոք չկա, որ գնա ազատ արձակի նրան, ես կգնամ. Ես գիտեմ նրա ամբողջ կյանքը, նույնպես և Թոմը. Պարավ միս Ոտսնը մեռավ երկու ամիս առաջ, նա ամաչում էր, որ ուզել էր Ջիմին գետով ուղարկել ցած ու վաճառել. Նա այդպես էլ ասել էր և իր կտակում ազատություն է տվել Ջիմին»։
«Այդ դեպքում ինչու էիր ուզում նրան ազատել, երբ գիտեիր, որ նա արդեն ազատ է»։
«Ահա քեզ հարց, և դա որքան հատուկ է կանանց, ուզում էի միայն նրա համար, որ ես սիրում եմ արկածներ և պատրաստ եմ մինչև վիզս թաղվել արյան մեջ. Ահ, աստվածի, մորաքույր Պոլլին»։
Կործանվեմ, եթե այդ րոպեին մորաքույր Պոլլին չկանգնեց դրան շեմքին։ «Բարեհամբույր ու գոհ», ինչպես հրեշտակը։ Մորաքույր Սալլին նետվեց ընդառաջ և այնպես ամուր գրկեց գլուխը, որ քիչ էր մնում տեղից հաներ։ Սկսեց լաց լինել։ «Ես ինձ համար մի հարմար տեղ գտամ ճակալի տակ. Զգացի, որ մեր գլխին փոթորիկ է գալու»։ Երբեմն թաքուն նայում էի նրանց։ Թոմի մորաքույր Պոլլին ազատվեց քրոջ գրկից և կանգնեց, ակնոցի վերևից այնպես նայելով Թոմին, կարծես ուզում էր փոշի դարձնել նրան։
«Այո, ավելի լավ է երեսդ շուրտ տաս. Քո տեղը լինեի, այդպես կանեի, Թոմ»։
«Օ, աստված իմ», ասաց մորաքույր Սալլին։
«Միթե նա այնքան փոխվել է, չէ՞ որ սա Թոմը չէ, Սիդն է, Թոմը… Թոմը հենց նոր այստեղ էր, ուր կորավ»։
«Ուզում ես ասել, որտեղ է Հեքվինը»։ «Կարծում եմ, ես այնպիսի մի անպիտանի, ինչպիսին Թոմն է, չեմ խնամել այսքան տարի, որպես զի տեսնելիս չճանաչեմ»։
«Այդ էր պակաս,
դուրս արի մահճակալի տակից, Հեքվին»։
Ես դուրս եկա, ընկճված էի զգում ինձ։ Մորաքույր Սալլին այնպես էր շփոթվել, որ ես իմ կյանքում այդ վիճակում ընկած մարդ չէի տեսել, բացի հորեղբայր Սայլասից, որն ավելի շփոթվեց, երբ ներս մտավ և նրան պատմեցին ամեն ինչ։ Նա կարծես հարբել էր և օրվա մնացած ժամերին ոչինչ չկարողացավ հասկանալ։ Իսկ երեկոյան այնպիսի քարոզ կարդաց, որ մեծ համբավի արժանացավ։ Ոչ ոք, նույնիսկ ամենածեր մարդը ոչինչ չհասկացավ նրա ասածից։ Այսպիսով Թոմի մորաքույր Պոլլին պատմեց նրանց, թե ով եմ ես։ Ստիպված եղավ վեր կենալ և ասել, թե ինչպիսի նեղ դրության մեջ է ընկել, երբ Միսիս Ֆելպսն ինձ ընդունեց որպես Թոմ Սոյերի։ Այստեղ Միսիս Ֆելպսը ընդմիջեց ինձ ու ասաց. «Օ, շարունակիր ինձ մորաքույր Սալլի կոչել, այժմ ես վարժվել եմ դրան և փոխելու կարիք չկա»։ Երբ մորաքույր Սալլին ինձ ընդունեց որպես Թոմ Սոյերի, ինձ մնում էր համաձայնել դրան, ուրիշ ճար չկար։ Ես գիտեի, որ Թոմը դրանից չէր նեղանա, որովհետև դա, լինելով գաղտնիք, նրա համար նույնիսկ ցանկալի կլիներ։ Դրանից նա մի արկած դուրս կբերեր և կատարելապես գոհ կլիներ։ Այդպես էլ եղավ, նա թույլ տվեց, որ ինքը լինի Սիդ, և իմ գործը կարողացածի չափ մեղմացրեց։ Մորաքույր Պոլլին ասաց, որ Թոմն իրավացի է, Պարավ Միս Ուոթսոնը Ջիմին ազատություն է տվել։ Կտակում իրոք այդպես էլ գրված է. Թոմ Սոերն այս բոլոր նեղություններին ու տանջանքներին դիմել է միայն ազատագրված մի նեգր ազատելու համար։ Բայց ես ամբողջ ժամանակ մինչև այդ զրույցի վերջը չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես Թոմ Սոերն իր այդպիսի դաստիարակությամբ կարող էր օգնել մեկին մի նեգրի ազատելու համար։ Մորաքույր Պոլին ասաց, որ երբ մորաքույր Սալին գրել էր, թե Թոմն ու Սիդը ողջ առողջ տեղ են հասել, մտածեց, ահա թե ինչ, ես այդպես էլ սպասում էի, երբ թույլ տվեցի, որ նա անցնի այդ ճանապարհ առանց մեկի հսկողության։ Եվ ինքը ստիպված է եղել գետի վրայով 1100 մղոն ճանապարհ անցնել նավով և իմանալ, թե այդ արարածն այժմ ինչով է զբաղված, քանի որ այդ մասին գրած ոչ մի նամակին պատասխան չի ստացել։
Բայց ես քեզանից ոչ մի նամակ չեմ ստացել, ասաց մորաքույր Սալլին։
Զարմանալի է, չէ՞ որ ես երկու անգամ գրեցի և հարցրի, թե ինչ է նշանակում Սիդն այստեղ է։
Ես ոչ մի նամակ չեմ ստացել, քույրիկ։
Մորաքույր Պոլին դանդաղ ու խոժորված շուռ եկավ դեպի Թոմն ու կանչեց.
Թոմ, ինչ,
պատասխանեց Թոմը դյուրագրգիռ։
Ինձ այդպես չպատասխանես, անամոթ, այստեղ դուր նամակները, ինչ նամակ, այն նամակները, սպասիր դու, սնդուկում են, ոչ ոք ձեռք չի տվել, ստացածորից ընկած են այնտեղ, չեմ էլ բացել, բայց ես գիտեի, որ դրանք նեղություն կտան մեզ և մտածեցի, որ եթե չես շտապում, ուրեմն, քեզ պետք է այնքան ծեծել, որ կաշիտ պլոկվի, և դա սխալ չի լինի,
բայց ես մի նամակ էլ գրեցի, որով նախազգուշացնում էի, թե գալիս եմ, ենթադրում եմ, որ դա
ոչ, երեկ եկավ, դեռ չեմ կարդացել, բայց ինձ մոտ է, ստացել եմ։
Ուզում էի $2 վրա գրած գալ, որ մոտ է չէ, բայց մտածեցի, որ գուցե լռելն ավելի ապահով է, և ոչինչ չասացի։